Doprava. Velké téma, které zajímá snad úplně každého. Dálnice D1 se nelepší, někteří řidiči jezdí bezohledně a dopravní policisté mají stále pověst úplatných pacholků. Do sněmovny se teď dostal za stranu Věci veřejné člověk, který dopravě rozumí jako málo kdo. Stanislav Huml šéfoval středočeskou dopravku a několik posledních let radil i politikům, co by dopravní expert. Jak udělat české silnice bezpečnější? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je právě nově zvolený poslanec Stanislav Huml. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám změnil život po zvolení do sněmovny?
Radikálně, já jsem soutěživý typ, takže jsem v sobotu měl radost, v neděli to doznívalo a v pondělí jsem byl zděšen z toho, co se všechno kolem mě děje, protože ráno jsem si v podstatě uvědomil, že ve firmě, kde pracuji jako ředitel, tak asi nebudu moc na plný úvazek zůstat. No a odpoledne cestou z prvního poslaneckého klubu po telefonátu se šéfredaktorem v Nově jsem se dozvěděl, že ani nemůžu moderovat dopravní servis na Nově.
Mrzelo vás to, to jsem se dočetl.
Nesmírně mrzelo, protože to bylo takové moje dítě.
A opravdu, ale na druhou stranu asi se není čemu divit. Nebo jste se divil?
No, musel jsem to strávit, takhle se přiznám, protože to, že mi škrtli z boďáku takhle natvrdo a hned druhý den po volbách, to bylo hodně špatný. Ale pochopil jsem to, protože dnes jsem se stal tváří politické strany a oni mají ve svém etickém kodexu, že prostě nebudou prosazovat žádnou politickou stranu, takže pochopitelně muselo nastat to, co nastalo, takže zkrátka už dnes dopravu moderovat nebudu, byť se podílím na přípravě.
A musel jste třeba s tím, že jste se stal poslancem, změnit svůj šatník? Ne, že byste se špatně oblékal, to v žádném případě tak nemyslím, ale třeba pořídit si nové obleky?
Tak naštěstí oblek mám jeden.
Vy máte jenom jeden oblek?
Ba.
To vám nebude stačit na ty 4 roky,
jestli tam nežijete. Já vím, že ne. Já používám tedy saka, k tomu nosím, když na to přijde džíny a musím přiznat, že když jsem před 5 lety odcházel od policie pryč, tak jsem byl rád, že už to sako nosit nemusím, takže jsem ho dlouho nenosil vůbec. No a teď se to bohužel zase ta uniforma, byť trošku jiné barvy a trošku civilnějšího charakteru vrací a budu muset sako opět obléknout. Nerad.
Vy jste byl na kandidátce až na 7. místě, to jste asi ani nepočítal s tím, že se do té sněmovny dostanete.
Nepočítal, bylo to celé tak, že jsem zkrátka v podstatě chtěl pomoct Radkovi Jonovi, aby v té celostátní kampani měli úspěch, protože jsem sympatizantem Věcí veřejných, no ale dopadlo to tak, že lidé rozhodli jinak, no a je to výzva, která se nemůže odmítnout.
Čím jste si to zasloužil?
To je těžké. Já si myslím, že je to několikaletý asi výsledek mé práce, protože já s novináři komunikuji zcela otevřeně, zcela běžně. Mé výstupy jsou v médiích 5, možná 10 let, téměř pravidelně. Takže lidé, kteří volili Věci veřejné, tak mě znali a znají i mé názory, znají mou osobu, vědí, co se tam mnou skrývá. Nebyl jsem rozhodně neznámý.
Vy jste před týdnem v České televizi řekl, že byste chtěl ve sněmovně někam, kde to bude, a teď cituji, vonět benzínem a naftou. Už je jasné, v jakém výboru zakotvíte?
Ne, první schůze je až příští týden, v úterý to začíná. A samozřejmě bych rád do podvýboru pro dopravu, což je hospodářský výbor, a nabízím Radkovi Jonovi, pokud se to stane a dostaneme ministerstvo vnitra i spolupráci v bezpečnostní oblasti, protože jsem absolventem policejní akademie, mám titul magistra od nich a ta praxe těch 28 let v policii, ta si myslím, že se taky dá zužitkovat i tímhle směrem.
A myslíte, že Věcem veřejným se podaří získat tento post?
Já pevně doufám, protože my jsme hlavní náboj Věcí veřejných je protikorupční balíček a vůbec boj s korupcí, to je hlavní věc. Stejně tak jako starostové mají hlavní náplň nebo hlavní takovou vlajkovou loď v programu, to, že bude přímá volba. I když i to je program Věcí veřejných, ale opravdu prioritní je protikorupční boj s korupcí obecně a k tomu potřebujete mít nástroj a to je ministerstvo vnitra.
A myslíte, že by tam šel opravdu Radek Jón anebo třeba pan Bárta?
Já si myslím, že to prohlášení bylo zcela čitelné. Bylo jasně řečeno, že pan Bárta to nebude a pokud předseda něco řekne, tak by to platit mělo. Aspoň tedy v personálních otázkách určitě, takže já si myslím, že tam asi pravděpodobně bude opravdu Radek Jón.
Vy už jste říkal v České televizi, že pokud by se získalo ministerstvo vnitra pro věci veřejné a vy byste měl nějakým způsobem možnost Radku Jónovi radit, že byste mu radil, aby odvolal policejního prezidenta, pana Oldřicha Martinů. Co vám na něm tak vadí?
A osobně nic, to není osobní záležitost. To je o tom, že já si osobně dokonce myslím, že zákony není příliš mnoho měnit, že to je spíš o tom, že policie je mnohdy neaktivní, nekoná v jasně ložených věcech, o kterých se dozví byť z nějakého veřejného média. A o tom to je, policie pokud není aktivní a nepracuje na plný plyn v těch věcech, které jsou jasné a ložené, tak kdo je za to zodpovědný jiný než policajní prezident v těchto případech?
A myslíte, že pokud by Věci veřejné získaly křeslo ministra vnitra, takže by to měl pan policajní prezident Martinů definitivně sečteno?
A tak za sebe, já to mluvím pouze za sebe,
to je můj
osobní názor.
Ano.
Jako nemůžu říct, že by to měl spočtené, to ani náhodou. Já jenom říkám, že sám za sebe bych novému ministru vnitra radil, aby policejního prezidenta vyměnila. No. Já proto mám výzvu, budu nejenom ten jeden, ale jestli ho chcete slyšet.
Chci slyšet všechno.
Víte, dřív platilo pravidlo, že funkcionáři si nesmí mezi sebou rozdávat odměny, protože ty odměny jsou tak nějak určeny na všechny policisty v rámci toho útvaru, který řídí. A protože bylo jasné, že jaksi když těm penězům můžete mít přístup, tak máte tendenci to dávat kamarádům, tak platilo pravidlo, že roční odměny policisty nesmí přesáhnout 1,5 násobek měsíčního platu. To je dneska docela dost peněz. A několik posledních let je toto pravidlo absolutně porušováno, byť už není psané, už je zrušeno toto nařízení už někde od 92. možná 93. roku. A já mám informace, že dnešní funkcionáři u policie běžně dostávají až milionové odměny mezi sebou ročně.
A to vidíte jako chybu policejního prezidenta, který je za to zodpovědný?
Já to vidím jako jednu ze zásadních chyb, protože ti lidé potom místo, aby opravdu spíš se snažili ty prostředky rozdělit těm lidem, kteří nasazují život na ulicích, kteří by měli aktivně nějakým způsobem ovlivňovat to dění v trestní činnosti a tak, tak si spíš mezi sebou přehazují peníze a na ty lidi dole se téměř nedostává.
A koho byste viděl na jeho místě, na místě policejního prezidenta, místo pana Martinu?
To bude také těžké, platí služební zákon a tam jsou přísná pravidla, kdo se může přihlásit do výběrového řízení. A já si osobně myslím, že samozřejmě by mělo proběhnout řádné výběrové řízení a ten nejlepší by měl to místo dostat. Já to být nemůžu.
To je mi jasné, že vy to být nemůžete. Vy teď budete ve sněmovně, budete mít jiné starosti.
Já, že jsem měl reakce takové, že
byste to měl vzít. Ale to jsem nechtěla říct, ale chtěla jsem se zeptat na jinou věc. Přece jenom jedno jméno řeknete, alespoň kdo by to mohl být.
Koho bych si uměl představit? Ano. Já bych si uměl představit pana Komorouse třeba.
To by byl podle vás dobrý policajní prezident?
Dnes policista, který sice dělá náměstka, ale v úřednické vládě, je morálně čistý a já si myslím, že by to dělat mohl on.
To říká dopravní expert a také poslanec Stanislav Huml ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak zatočit s úplatnými policisty? Budeme se ptát. Vy jste léta vedl středočeskou dopravní policii, nabídl vám někdy někdo úplatek?
Ne.
A vy jste třeba zažil někdy případ, kdy někdo z vašich podřízených vzal úplatek?
Ano.
Co jste dělal?
Propustili jsme ty lidi na hodinu, ale byl to tedy spíš dar nějaký takového typu, že si v podstatě za to, že přehlédli přestupek u řidiče nákladního auta, vzali nějaké zboží složené plochy nákladního auta. Velmi nepříjemné. Zadokumentováno inspekcí ministra vnitra tenkrát a ti lidé byli na hodinu postaveni mimo službu.
A proč si myslíte, že to ti policisté vůbec dělají? Teď neberme tento konkrétní případ, ale obecně.
Obecně.
Jsou špatně placeni třeba?
Já si nemyslím, že to je o penězích, já si myslím, že to je spíš o morálce a o tom, kdo se k policii dostane, jakým způsobem jsou prověřeni, jakým způsobem k tomu přistupují.
O prázdninách by se měli objevit dopravní policisté, kteří budou při dopravních kontrolách používat diktafon. To by mělo podle některých zastánců tohoto nařízení zabránit řidičům, aby policistům nabízeli úplatky. Pomůže to?
Ty diktafony už mají prošlou záruční lhutu, to vím určitě, protože už 5 let jsou nakoupeny. To, že se uvádí do života až teď, mě docela překvapuje, ale osobně si myslím, že diktafon nepomůže. Diktafon není řešením, diktafon může do určité míry jaksi bránit i toho policistu při zákroku, to ano. Dokonce určitě znáte z filmu, že americká policie ta natáčí celý zákrok v kameře, která je stále zapnutá za předním sklem, aby bylo vidět, jak ten zákrok probíhá, byť to nemají zřejmě se zvukem, ale to už není pak problém, ten zvuk k tomu dohrát. Může tedy chránit policistů, protože pokud někdo na ně zaútočí, byť verbálně nebo jiným způsobem, tak je to potom snadno dokazatelné. Ale aby ten, kdo ten záznam ovládá, tedy policista, jak si díky tomuto přístroji se začal bát a nebral úplatky, to já nepovažuji za příliš účinné.
To znamená, myslíte si, že třeba ten policista by prostě vzal diktafon, přetočil zpátky, smazal tu nabídku toho úplatku třeba a
třeba.
V pohodě? Že to je třeba možné, že by to ti policisté
zakryje dělali. Mikrofon a nebude to nahrávat v ten moment, když si o něj řekne nebo nějakým způsobem vidí, že ta akce k tomu směřuje.
Já jsem slyšela o jednom případu policisty, který se nenechal uplatit, tuším, že to bylo na Kolínsku, a dostal za to odměnu od nadřízených. To skoro vypadá, že to byla výjimka, kterou je potřeba odměnit za hrdinský čin. To se tak běžně berou úplatky?
No zřejmě se v poslední době málo stává to, že to policisté oznámí. Jestli mi rozumíte, jo? Protože ona by to v podstatě měla být jeho úřední povinnost. Tady někdo páchá trestný čin a policista to vidí a úplně automaticky, bez jakéhokoliv přemýšlení, by měli rovnou napsat úřední záznam a toho člověka v podstatě zatknout a předat do orgánům činným trestním řízení, kteří budou konat v té věci. A to se zřejmě neděje, tak proto ta policejní mašinérie přistupuje k tomu, že odměňuje.
To vůbec nezávidím tomu policistovi, že dostane odměnu, ale přece jenom mi připadá zvláštní odměnit někoho za to, že nevzal úplatek.
Tak, no mně to až přijde, že se úplatkem jakoby uplácí. Nebo uplácí se to, že někdo koná to, co konat má. Ano, je to špatně.
V Mladé frontě dnes jste se vyjádřil, že vidíte spíš cestu v boji s úplatky u dopravních policistů ve vytvoření speciálního týmu, který by pokusy o uplácení sám vyvolával. Jak přesně si to představujete?
Já tomu říkám kontrolní nákup, protože stále ten agent provokatér mě jako přijde špatně. Já si myslím, že ať je to agent provokatér nebo policista, který koná tyto věci, o kterých mluvíme teď, tak by neměl sám provokovat a vyvolávat tu situaci. Ale na to, aby potom soudce věřil policistům, že opravdu jsou čestní, neúplatní a že to, co říkají, je opravdu pravda, tak by policista osobně měl být schopen podstupovat testy tělesné integrity, nazývíme to tak. A potom tady musí být nějaká skupina lidí, u těch dopravních přestupků je to asi nejsnadnější, která jaksi ze zákona v uvozovkách má právo páchat přestupek. Není problém, aby nadřízený přesně těm lidem řekl, kde se pohybují, nebo si je odsledovat, kam jedou. A potom zkrátka zcela ze zákona a legálně překročit rychlost obci o 20 km/h, bez toho, že bych někoho hrozil samozřejmě, a potom nechat toho policistu, ať se projeví. A pokud se projeví způsobem...
To znamená, že on by zastavil takové auto, ve kterém by jeli tady ti falešní policisté, ano. Nebo ne, pravý policisté v roli toho agenta.
V roli civilisty, který prostě má samozřejmě obyčejné doklady jako každý jiný, má soukromé auto.
A on by prostě zastavil to auto, řekl, pánové, nezlobte se, překročil jsem jízdu, ale tady máte 2000 korun, kdybyste se neurazili.
Můžu začít smlouvat, tak jako to dělají běžní lidé. Každý z nás má tendenci, když něco provede, tak se snažit toho policistu umravnit a říkat, ne, já nechci to, to je na mě moc. Zkrátka chovat se jako běžný standardní občan a nechat policistu, ať se projeví.
Na druhou stranu ale je dobré provokovat takové jednání. Nemělo by se to nasazovat jenom ve chvíli, kdy vlastně už je nějaké podezření. No.
Já vím, já vám rozumím, to je ta kontraindikace, která zase říká, že to je možná příliš to, co říkáme, ale pokud naše společnost už tou korupci je prolezla tak, jak je, tak na druhou stranu jiná cesta nevede. Bez toho se podle mého soudu v současné době nedostaneme z problému.
To říká poslanec Věcí veřejných Stanislav Huml ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak trestat nebezpečné řidiče? Co proto politici udělají? Budeme se ptát. Minulý týden rekonstruovali policisté dopravní nehodu, která se stala v březnu na dálnici D1. Všichni si určitě pamatují takový ten otřesný záběr, kdy řidič vytlačil z dálnice auto, v tom autě jeli dva lidé, vyletělo do vzduchu, několikrát se dokonce otočilo, spadlo do pole u dálnice. Asi vám šel taky mráz po zádech a vy jste viděl ledasco.
Viděl jsem to video a šel mi mráz po zádech, protože ta rychlost byla poměrně velká a ti lidé opravdu vyletěli úplně rychle. Do pole měli velké štěstí, podle mého soudu, že se téměř nic nestalo.
Ten řidič říká, že nehodu na dálnici nezpůsobil úmyslně, že šlo o řidičskou chybu. Co vy si myslíte o tom případu?
Pokud mám všechny informace a bylo to předtím blikání dálkovými světly, nemravná gesta na tu řidičku, tak to už je výmluva. Úplně evidentně výmluva. Byť vím, že v rámci trestního řízení to bude těžké dokazování. Je to dobrá obhajoba říkat, že to byla řidičská chyba. Nicméně, kdo dlouhou dobu jezdí a ten řidič nemá praxi 2 dny, ani 2 měsíce a mám pocit, že má dokonce několika letou praxi jako řidič, tak víte, když máte vy větší rychlost než to auto před vámi, tak přesně víte, kdy se máte vrátit do pravého pruhu. A tentokrát to bylo opravdu natvrdo. A pokud ještě k tomu došlo ke kontaktu mezi oběma vozidly, tak tam pak vůbec není o čem mluvit. Ta nehoda je plně v jeho režii.
Takže trest by měl být jaký?
Trest by měl být přísný.
To znamená?
Já bych to viděl hlavně na několikaletý zákaz činnosti jako nejpodstatnější trest v tomto případě. No a pokud potom tam máme nějaké následky, byť třeba se dá posoudit i ve stádiu pokusu ublížení na zdraví. Tady to už bylo úmyslné, totiž to nebyla nedbalostní záležitost, kde jste něco nedobrzdila, protože najednou přišlo někde nějaké náledí. Ale bylo to úmyslné vytlačení ze silnice, tak tam už by to mělo být možná i nějaký měsíc nepodmíněně.
Ano, není celý problém vlastně způsoben tou dálnicí D1, která není v dobrém stavu, je samá díra, samá různá objížďka, uzavírka a tak dále. Vy už jste teď v poslanecké sněmovně, bude schůze příští týden, vysložíte slib. Dáváte sobě třeba i nějaký závazek, že pohnete konečně s tím, aby se ta D1 zlepšila?
Já si myslím, že v době krize D1 by neměla být prioritou, protože ať je to, jak je to sice dálnice, ale dělat tam dálnice špatná, tedy tak příliš přetížená, ale dělat tam třetí pruh mi přijde v době krize jako krok, který není dobrým směrem. Prioritu dopravě určitě potřebuje pražský dálniční okruh, ten chybí, protože když vidíte ráno kolony ve všech příjezdových trasách, dálniční okruh by tomu hrozně pomohl. Jižní spojka stojí jenom proto, že není vlastně kudy tu Prahu obět jinudy než po jižní spojce. A je to navíc provizorní řešení. Chybí zcela severovýchodní obchvat Prahy. Severozápadní je ve stádiu projektové přípravy. Ještě se taky téměř nekoplo. Takže já osobně považuji za velkou, velkou prioritu pražský dálniční okruh. To mluvíme o dálnicích jako obecně. A D1 by nesmírně pomohlo po dobudování toho dálničního obchvatu Prahy, kdyby byla severní trasa do Ostravy, to znamená R35. Tam chybí zhruba 100-150 kilometrů dobudování a dá se potom v podstatě mimo místo přes Brno jet přes Hradec Králové a potom přes Olomouc nahoru do Ostravy.
A ulehčit tak vlastně.
A ulehčit D1.
Stanislav Huml je v Radiožurnálu. 20 minut zavináč rozhlas.cz a také facebook.com/20minut psáno slovy. Tak to jsou samozřejmě dvě adresy, kam nám posíláte své otázky. Dnes pro dopravního experta a poslance věcí veřejných Stanislava Humla. Karel z Plzně se ptá, co si myslíte o návrhu, že by měl mít chodec přednost před tramvají?
Tramvaj je kolejové vozidlo a zabrzdit na několika metrech, tak jako je to možné u osobního auta, nelze. Takže já si myslím, že ta právní úprava, tak jak je teď, je správně.
Jaké vy máte zkušenosti s pravidlem, že má chodec přednost na přechodu? Já třeba musím říct, že přecházet na víceproudové silnici, kdy vlastně jedno auto vám zastaví, ale třeba vy už nevidíte, jestli zastaví také to auto v druhém pruhu, které jede ve stejném směru, je docela nebezpečné pro toho chodce.
Na vícepruhových komunikacích je velmi nebezpečné přecházet silnici a každému doporučuji, aby na té přerušované čáře, kde se dělí pruhy, zůstal stát a podíval se ještě jednou. Osobně bych byl proto, aby se tyto přechody dělaly všechny se světelnou signalizací. To je na prvním místě nejpodstatnější. A jinak je možná výhodnější ten druhý pruh zavřít před přechodem pro chodce. Jestli mi rozumíte, to znamená nechat opravdu to místo, kde je přecházení chodců, jenom aby byl jeden pruh tam a druhý zpátky.
V programu Věcí veřejných jsem se dočetla, že se chtějí rušit některé přechody na těch nebezpečných místech. Podle čeho se budou vybírat taková nebezpečná místa?
Ono není dobré, ani když je příliš přechodů na nějakém krátkém úseku, tam by měly být nějaké rozumné rozestupy. Je lepší, než ten chodec si být 50-100 metrů někam na ten přechod dojde a lepší je nacpat peníze do přechodu a vybavit ho tak, jak má být. Jak jsem řekl, světelná signalizace je nejlepší řešení. A hrozně se mi líbí, co se přechodu týče, rakouský model, právní rakouský model. Tam, když přijdete na kraj silnice a vytrčíte před sebe ruku a dáte jasně najevo, že chcete přecházet, tak tehdy všechny auta nekompromisně zastavují a vy teprve potom jdete. Takže když se na to podívám z pohledu řidiče, tak eliminuje se ten stav, kdy tam z odpuštění dvě babky povídají na chodníku a vy kvůli ním zastavujete a oni vlastně přejít vůbec nechtějí.
Protože si to chtějí ještě všechno doříct, co ta sousedka napekla. Ivana Králová se ptá, pane Humle, kdy i my budeme moci si dát před jízdou aspoň decku vína?
Já doufám, že ne, že v českých podmínkách povolíte jedno pivo a bude se jich pít pět, takže já jsem pro nulovou toleranci alkoholu. Na druhou stranu, ten současný stav, tak jak policie postupuje, kdy používá elektronické zjišťování alkoholu v dechu a ono se tam objeví na displeji 0,01 nebo 0,02, oni z toho dělají případ, mi přijde jako nemravné, tam by měla být technická tolerance u těch přístrojů. A to neznamená, že si budeme moct dát jednu sklenku vína.
Petr z Prahy, před měsícem mi ukradli auto, šel jsem na policii a tam se vůbec netajili tím, že to auto určitě nenajdou. Čím to je, opravdu není možné nalézt ukradené auto v Česku?
Ale lze, ty výsledky jsou docela slušné a tady přesně vidíte, ten přístup policie dopředu říká, že to nejde. Hodně se ztrácí aut, samozřejmě se i odváží některá mimo území republiky, dokonce Evropské unie. Rozebírají se na náhradní díly, ano, to všechno je pravda, ale ta policie nemůže rezignovat a hodit flintu do žita a už to říkat těm lidem přitom, když to přijdou ohlásit.
Tak co má ale takový řidič dělat, tedy na té policejní služebně? Říct jim, jako vy to najdete, to auto, protože já to chci?
No, ignorovat takovéto prohlášení tohoto typu je jediná rada.
Pavel z Olomouce, mám pocit, že v České republice je na silnicích strašně moc značek. Je to správný dojem? Nemělo by se to změnit?
Mám stejný pocit. Mnohdy se reguluje rychlost z 50 na 40 a to mi přišlo nemravné už před lety. Pravda je to, že dnes jsou správci komunikací i obce sami. Některé silnice patří kraji, některé státu, je v tom trošku čurbe s odpuštěním. A aktivity typu město nebo obec bez dopravních značek se mi hrozně líbí, protože tam pak neplatí ani hlavní a vedlejší, nechává se všechno úplně volně na pravidlu pravé ruky. Trošičku to zpomalí provoz, ale zbezpečí, protože na každé té křižovatce musíte přibrzdit a podívat se doprava, jestli něco nejde.
Pane Humle, vy jste byl zvolen za stranu Věci veřejných. Vy nejste členem této strany.
Nejsem.
Nevstoupíte do ní?
Nevstoupím.
A proč do ní nevstoupíte?
Já chci zůstat nezávislý.
Ale podepsal jste takový ten závazek, nebo máte 7 milionů nachystáno, že byste
nemám
případně
nachystáno.
Zaplatil, kdybyste hlasoval jinak?
Ne. Co se té smlouvy týče, já z ní mám jasno. Musím tedy říct, že jsem ji dostal podepsat 3 dny před volbami, takže jsem neměl příliš času se rozmýšlet, to je taky důležitá informace. Nechtěl jsem poslední chvíli před volbami dělat nějaké vlny. A na druhou stranu jsem právník a znám ústavu a znám význam smlouvy a musím říct, že ta smlouva je trošku na hraně, respektive za ní. Chápu to jako pokus právníka, který se pokusil upravit korupci v politice, aby nedocházelo k přeběhlictví. To znamená nechat se zvolit za jednu stranu a pak kopat za druhou, to já také považuji za korupci. To třeba v životě neudělám, to vím přesně. Takže já jsem osobně přesvědčen, že nebudu mít problém se smlouvou, i když jsem ji podepsal s vědomím, že prostě je v rozporu s ústavou.
Dopravní expert, poslanec Věcí veřejných Stanislav Huml byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku vás na Radiožurnálu čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje klidný večer.